Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, milí posluchači. V brněnském studiu Radia Proglas se na vás již těší muzikolog Martin Flašar, kterého zde opět po čase vítám. Ahoj, Martine.
Ahoj, Štěpáne.
Dnešní oktávou vás provází Štěpán Grafe. Dnes si budeme povídat o významném hudebním skladateli Janu Novákovi. V letošním roce si připomínáme smutné výročí podstatné události jeho života. Před 55 lety po invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem v srpnu 1968 bylo pro něj totiž neudržitelné setrvat v milované vlasti a odhodlal se k emigraci. Martine, pojďme v úvodu ale představit trošku šířeji jeho osobnost, jeho dětství, mládí.
Jan Novák je velmi vrstevnatá a zajímavá osobnost po celý svůj život. To, myslím, bylo vidět už od dětství a od jeho studií. Dovolil bych si začít jeho studiem gymnázia, jezuitského gymnázia ve Velehradu, kde vlastně o sobě zjistil, že má obrovský hudební talent a má sklony k hudbě, které zřejmě budou dál směřovat jeho další kroky. A v podstatě se nechal vyhodit z toho gymnázia v předposledním roce. Navlékl to tak, že se procházel s děvčaty někde po venku a představení školy nemohli jinak, než ho vyloučit z té školy. A ještě k tomu vznikl takový velmi zábavný dopis, protože představený té školy psal rodičům, kde napsal, že Jan Novák se snad o sobě domnívá, že je nějakým velkým skladatelem a hudebníkem a že mu to mají rozmluvit, aby toho v budoucnu někdy nelitoval. Tak to je krásný dopis, ve kterém je vidět, jak ten představený výborně znal Jana Nováka, měl prohlédnutého a perfektně se trefil, celou tu dráhu vlastně popsal v tom jednom dopise. A Jan Novák tedy odchází do Brna, odchází do oktávy klasického gymnázia, dnes gymnázium na třídě kapitána Jaroše, a tam dostuduje oktávu a zároveň už vlastně paralelně začíná studovat konzervatoř, kde potom pokračuje dál v klavíru, v dirigování a ve skladbě. Pro tu skladbu je asi důležitý Vilém Petrželka, který byl jeho učitelem. No a do toho mu samozřejmě vstoupí druhá světová válka. Druhá světová válka pro něj znamená nucené nasazení v Německu, v Baumholderu, Rüsselsheimu a dalších městech, kde je prostě nucen dělat různé podřadné práce, likvidovat třeba nějaké zbořeniny po náletech a další věci. Takže, ale Jan Novák to vlastně přežívá dobře, což víme z jeho dopisů, které psal rodině. Má k tomu i takové různé legrační náčrtky, takže asi to bral jako nutnou součást doby, tak jak to asi muselo být. A nicméně nevydržel to až do konce, krátce před koncem války dezertoval a skrýval se nějaký čas na Vysočině u svých příbuzných v kostelním Vidří, a to až do konce války. Údajně tam cvičil Bacha a analyzoval Bachovy skladby, což se potom zřejmě nějak propisuje do jeho tvorby. A pak tedy nastává konec války. Jan Novák ukončuje konzervatoř a přemýšlí, co dál. V Brně ještě není vysoká hudební škola, ta vznikla až asi rok později. A Jan Novák se rozhodne jít do Prahy na AMU k Pavlu Bořkovcovi. Tam vydrží jeden semestr, bychom řekli, vlastně do jara 1947. A potom přechází ještě do Brna zpátky ke svému původnímu učiteli Vilému Petrželkovi a u toho studuje na nově založené JAMU. Potom získává, vlastně dnes bychom řekli grant nebo stipendium Ježkovy nadace a odchází do Spojených států amerických, kde chce studovat s Martinu. To je vlastně jeho původní záměr. S Martinu se krátce potká na začátku léta 47 v New Yorku, ale Martinu je v indispozici, že tam je ten známý úraz. Víme, že spadl z balkónu, kde nebylo žádné jištění, takže na letních kurzech se velmi zranil nepříjemně a nemohl ten rok zrovna v Tanglewoodu učit. Za něj jako náhrada byl Arthur Honegger, což by byla jistě pěkná náhrada pro Jana Nováka, ale ten byl indisponován taky, protože na něj přišla tuším nějaká srdeční slabost nebo nevolnost. A tak nakonec vlastně Jan Novák skončil v Tanglewoodu ani u Martinu, ani u Onegra, ale skončil u Arona Coplanda, což je vlastně pořád ještě pěkná alterace. Takže tady ten alternant se samozřejmě potkal párkrát v nějakém kolektivu s Janem Novákem. Nedá se říct, že by spolu nějak úzce spolupracovali nebo studovali. Ale Jan Novák nasál atmosféru toho, co se děje v tu danou chvíli na západě, co se hraje. Hrála se tam řada nových věcí od Stravinského, od Coplanda a od dalších, takže to byla soudobá hudba té doby. A sám tam představil několik svých skladeb, mezi nimi třeba dvě preludia a fugety na Káťu Kabanovou a nebo Carmína Sulamitis. Úroveň těch provedení byla různá, jak víme z jeho dopisu, úplně s ní spokojen nebyl, ale bylo to jakési mezinárodní fórum, na kterém se Jan Novák mohl představit, takže to pro něj byla velká příležitost.
Vznik prvních důležitých kontaktů v zahraničí.
Určitě, a co je ještě možná důležitější a což jsme odhalili až nedávno, tak je inspirace klavírním duem, které tam viděl, které už nesedělo vedle sebe, jak bývalo zvykem u nás do té doby, ale sedělo s klavíry proti sobě. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že Jan Novák se zhlédl ve své mladší spolužačce Elišce Hanouskové z brněnské konzervatoře, tak už vlastně v Americe tušil, že by mohli založit klavírní duo, oba byli vynikající klavíristé koncertní, že by založili klavírní duo a mohli by si vlastně i vydělávat tímto způsobem, protože musel přemýšlet pragmaticky samozřejmě. Takže když potom přišel za Martinu na podzim do New Yorku, Tanglewood skončil, Martinu přijal Jana Nováka na osobní konzultace a Novák tam vydržel až do února, vrací se zpátky do vlasti, bohužel v únoru 1948. No a Martinu přemlouvá, aby pro jejich duo, které ještě neexistuje, zkomponoval nějaké skladby, což logicky vlastně už starší pán Martinu nemohl udělat jenom tak z legrace a Novák ho k tomu nepřemluvil, ale vlastně paralelně přemýšlí sám jako skladatel, jak by mohl pro klavírní duo něco zkomponovat. Nakonec ten klavír je pro něj velmi charakteristický, protože na Martinu vlastně vybalí svůj velký klavírní koncert a má pocit, že už je to vlastně jako uzavřená záležitost, že to je zbytečné, že už to předtím viděla řada pedagogů, odborníků, že už k tomu jako vlastně není co říct. A jak Jan Novák vzpomíná, tak Martinu naštěstí dokázal rozlišit mezi formátem partitury a formátem skladatele, takže Janu Novákovi k tomu řekl spoustu kritických připomínek a Jan Novák zůstal úplně perplex, protože Martinu byl první, kdo si ho dovolil kritizovat do té doby a v podstatě mu ten koncert strhal a Jan Novák píše své budoucí manželce, že uvažuje o tom, že ten koncert spláchne prostě do záchodu. Tak naštěstí to neudělal, koncert zůstal, i když zůstal bokem, zůstal odložený a Jan Novák zkomponoval novou skladbu a to je potom vlastně skladba, kterou známe jako koncert pro klavír a smyčcový orchestr z roku 1949, ve kterém je obrovský vliv Martinu jednoznačně, zejména ve druhé větě, což je takové martinuhovské andante pastorale. A s tímto smyčcovým nebo s tímto koncertem pro klavír a smyčcový orchestr potom Eliška absolvuje konzervatoř v roce 1950.
A my si nyní poslechneme právě jeho druhou část v podání Alice Rajnohové, která bude hrát klavírní part a ansámblu Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové. Thank you. Milí posluchači, dozněla druhá věta koncertu pro klavír a smyčcový orchestr z roku 1949, který zkomponoval hudební skladatel Jan Novák. Bavíme se dnešní oktávě o jeho tvorbě, o jeho životě. Došli jsme až do bodu, kdy začal spolupracovat s Bohuslavem Martinů. My zde máme dnes muzikologa Martina Flašara, který se právě tvorbou Jana Nováka do hloubky zaobírá. Martine, já bych se chtěl ještě zeptat na takovou spojitost. Martinů je svázaný celoživotně s Políčkou, se svým rodištěm. I když se potom po válce už nikdy nevrátil domů, až tedy posmrtně, vlastně, kdy byly převezeny jeho ostatky. Nicméně taková ta citová, hluboká citová vazba k Vysočině, k Políčce asi zůstávala v jeho životě. Jak to měl Jan Novák ke svému rodišti, jeho vztah? My jsme se dostali tím obloukem až do jeho rozletu mezinárodního, ale jak on byl svázaný se svým rodištěm?
To je moc pěkná otázka, na kterou vlastně lze hledat odpověď po celý jeho život. Myslím si, že nejlépe je to vidět až v emigraci, kam jsme se ještě v tuhle chvíli nedostali, ale za chvilku se tam dostaneme. V té emigraci, což bývá asi jako běžným jevem, nebo vidíme to u řady umělců nebo emigrantů, kteří vlastně teprve s tím odstupem zjišťují, jak je pro ně domov důležitý. Tam je to vlastně teprve vidět. A Jan Novák si to taky začíná uvědomovat s tím, jak přichází stáří v exilu, tak začíná vlastně přemýšlet o tom, co ho formovalo, co je pro něj důležité. A dělá takové zvláštní věci, jako že si nechává třeba do zahraničí posílat například sbírky lidových písní, se kterými potom pracuje svým vlastním způsobem, protože Jan Novák miloval latinu, takže například překládal i texty lidových písní moravských do latiny nebo používal jejich melodiku. Samozřejmě čím byl starší, tím více chápal nutnost vzorů, které ho nějak kotví, což byl nejenom Martinů, kterého vlastně zbožňoval po celý život, ale byl to třeba i Janáček a byl to bez pochyby Antonín Dvořák. Takže tyhle ty vzory se potom do jeho tvorby různě promítají, vede s nimi jakýsi dialog neustálý a je zajímavé sledovat, jak se tyto vlivy prolínají v jeho tvorbě. Jinak, když se bavíme o Nové říši, tak Nová říše je super zajímavým kulturním centrem. Bavili jsme se spolu před chvílí, než začalo vysílání, o tom, že tam byli bratři Vraničtí například, ale vyučoval tam i Otokar Březina, což je taky důležitá a vlivná osobnost, ale Jan Novák už s ní nepřišel nějak do kontaktu.
Já bych si nyní dovolil ocitovat z prvního dopisu Bohuslava Martinů Janu Novákovi z 12. března 1948. Martinů píše: Je mi líto, že nebudu pokračovat i s vámi v začaté práci, ale jsem si jist, že si už dovedete poradit sám. Já ve vás věřím a nezapomeňte na to, o čem jsme jednou odpoledne mluvili, že umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje. A že celý ten boj není vyhrán v jedné kompozici ani v jednom roce. Já vím, že na to nezapomenete. Je to, řekl bych, až dojemný citát o hledání umělecké opravdovosti, ryzosti.
Ano, tohle motto nám vlastně přišlo nakonec hrozně silné, když jsme s Pavlem Žurkem dokončovali naši knihu, která vychází tady z toho dopisu a která se nazývá Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu a která je postavena hlavně na korespondenci Jana Nováka s Bohuslavem Martinů. Ten dopis je strašně důležitý v tom, že Martinů vlastně se do roku 1948 chystá k návratu a ve chvíli, kdy dojde k převratu v únoru 1948 u nás, tak pochopí, že se nevrátí. To je přesně ten moment, kdy mu píše ten dopis a do toho dopisu vlastně dává všechno. To je takové jako vlastně požehnání. Jsme v křesťanském rozhlase a to je vlastně doopravdy požehnání Janu Novákovi, protože myslím, že velmi dobře tuší, že už se nikdy nepotkají. Protože plán je takový, že Jan Novák vlastně přijíždí za Bohuslavem Martinů studovat, aby s ním pokračoval ve studiu potom v Čechách, protože Martinů se má vrátit. Čili Jan Novák vlastně jakoby s předstihem jde navštívit svého učitele, se kterým chce potom studovat dál v Praze. ale v tu chvíli se ukáže, že Bohuslav Martinů se nemůže vrátit, že zůstane v cizině, a proto vlastně do toho jednoho dopisu shrne všechno podstatné, takové jako posílá to s Janem Novákem přes oceán, a nám to vlastně přijde jako hrozně důležité, co mu tam napíše v těch několika větách, a velmi dobře vlastně v tom vystihne situaci, ve které se pak Jan Novák nachází následujících asi 20 let, než se tedy definitivně rozhodne odejít z Československa i on sám s rodinou.
Já bych jenom nyní posluchače upozornil, že kniha vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity. Věřím, že je stále k dostání.
Ano.
Na e-shopu a podobně. A rozkrývá skutečně doposud nezveřejněné informace, co se ještě v té knize dá najít.
Ona se nám trošku, když to řeknu v uvozovkách, nebo přehnaně nepodařila v tom smyslu, že se nám strašlivě rozrostla. Na začátku byl nápad vlastně vydat, okomentovat korespondenci Bohuslava Martinů Janu Novákovi, která se vlastně dostala před několika lety do Českého muzea hudby v Praze v rámci pozůstalosti Jana Nováka. A ten nápad vycházel z tohoto jednoduchého úmyslu. Nakonec to dopadlo tak, že vznikla kniha, která má, já nevím, teď z hlavy přes 400 stran, která je dvojjazyčná, protože v tu chvíli jsme si řekli, že tohle je vlastně hrozně zajímavá informace i pro spoustu zahraničních čtenářů a bylo by škoda napsat jenom česky.
Rozhodně je to služba naší kultuře.
Právě, tak jsme to vlastně vnímali a Jan Novák nemá doposud žádnou monografii, takže to je vlastně první velká kniha věnovaná Janu Novákovi a vychází ze vztahu Novák Martinů, protože on je hrozně charakteristický pro Nováka. Novák vlastně se celý život vypořádával se vzorem Bohuslava Martinů, věděl, že ho nesmí kopírovat, snažil se ho nekopírovat, občas se mu to nedaří, ale nakonec vlastně se ten Martinů pro něj stává takovým jako odrazovým můstkem. Pokračuje sám svým způsobem a, jak jsme říkali, tak vede dialog i s dalšími skladateli a i třeba s kořeny moravské lidové hudby a s dalšími vzory.
My jsme v úvodu pořadu zmínili jedno výročí 55 let od odchodu z vlasti Jana Nováka. My si nyní pustíme ukázky ze skladby, která vznikla právě již v emigraci v roce 1973. Jedná se o Odarum Concentus pro smyčcový orchestr.
Thank you.
dnešní oktávě si povídáme o Janu Novákovi, velkém hudebním skladateli druhé poloviny 20. století, který měl podobně složitý životní osud jako Bohuslav Martinů a jeho osobní postoje ho nakonec dovedly k tomu, že po invazi vojsk Varšavské smlouvy opustil vlast natrvalo. Jaké byly ty roky poválečné pro Jana Nováka, co se týká jeho rozletu, jeho pracovního a uměleckého rozletu?
Jan Novák byl obecně považován za velmi talentovaného skladatele. To se o něm vědělo už, myslím, s absolutoriem konzervatoře. A po návratu z Ameriky už měl vlastně na pažbě ty zářezy v podobě Aarona Coplanda, Bohuslava Martinů, což z něj dělalo jednoho z nejlépe připravených skladatelů té doby. A doopravdy ty příležitosti se jenom množily v 50. letech. Nezapomeňme, že Novákovi bylo něco málo přes 30 a řekněme do jeho 35 let už měl skladby, které se hrály na Pražském jaru, což bylo třeba, což byl jeho cyklus Balety a nové pro české Noneto, který tam zazněl v roce 1956.
Úžasná skladba.
No, právě. A do toho třeba balet Svatební košile na Erbena, který byl pro Národní divadlo v Brně. Takže to byly třeba už velké objednávky pro mladého skladatele.
A Novák v té době žil a působil?
Působil v Brně. A co je možná zajímavé, a je to spíš vlastně zábavná historka, tak Novákovi bydleli spolu v jednom malém bytě na Žižkově ulici a moc se tam nevešli, protože každý potřeboval něco, oba dva potřebovali aspoň jeden klavír a Jan Novák potřeboval ještě klid na komponování. Takže celý problém se vyřešil tím, že v roce 1954 si Novákovi nechali postavit chatu v lese nad Brněnskou přehradou. Ta chata tam stojí dodnes a Jan Novák tam pod roku 54 komponoval. Takže tam vznikaly jeho skladby tak od poloviny 50. let do konce 50. let, kdy už Novákovi zakoupili polovinu vily na přehradě. Byla to takzvaná Kalaunerova vila po rektorovi VUT Otokaru Kalaunerovi, který byl v podstatě nucen prodat alespoň část toho domu vzhledem k tomu, že se jednalo o dobu tuhého komunistického režimu, tak nemohl vlastnit příliš mnoho nemovitostí. On měl dvě ty vily, čili musel se aspoň části zbavit a nabídl část Novákům. Takže oni odkoupili polovinu a s narozením dcery Dory v roce 1958, vlastně v ten okamžik, kdy se narodila, tak se tam stěhovali a přišli už do nového bytu, kde strávili vlastně krásných 10 let.
My jsme už před chvílí zmínili právě Novákovu ženu Elišku, studentskou lásku, kterou si vzal, kdy se vzali?
Ano, oni se brali koncem 40. let v roce 1949 v Nové Říši a nicméně vlastně nebylo to tak, že by úplně žili stoprocentně pořád spolu. Každý měl svoje závazky, povinnosti. Jan Novák ještě musel nastoupit vojenskou službu. Eliška ještě vyučovala v Ostravě na konzervatoři, takže vlastně každý se pohyboval trošku svým směrem a všechno se to zásadně změnilo až s narozením dcery Dory v roce 1958.
Oni spolu také hrávali?
Hrávali spolu, že oni byli trošku nesouměřitelní, protože zatímco Eliška Nováková opravdu se soustředila na to, aby byla klavírní virtuózkou, která opravdu působí jako koncertní klavíristka, doprovází různé solisty, hraje komorní hudbu, natáčí pro rozhlas, dokonce vystupuje solově. Tady bychom asi měli uvést, že dokonce premiérovala sonátu Bohuslava Martinů pro klavír. Je to světová premiéra, která proběhla v Brně ještě o den dříve, než ji provedl Serkin v zahraničí. Takže tam ji musíme připsat světovou premiéru, ale zároveň je tam spousta českých premiér, například Martinů skladeb, jako je koncertino pro klavír a orchestr, anebo jako je třeba třetí klavírní koncert. Takže to byla nesmírně důležitá provedení Martinu skladeb v době, kdy se Martinu nesměl. Martinu tím, že se režimu nepodařilo Martinu přilákat zpátky, který se o to vehementně snažil. Máme zdokumentovány pokusy o to různých kulturních představitelů vlastně přitáhnout Martinu zpátky do republiky, což se nepodařilo. A dá se říct, že se jakoby režim urazil. Takže pak nastává jakési období temna, kdy Martinu je na kolik takových dobře 4-5 let v nemilosti, nehratelný v podstatě. A teprve po roce 1954 se znovu vrací na koncertní pódia. Je to zejména asi z důvodu otvírání studánek, jakési lidové kantáty, pseudolidové kantáty, která mu zase otevře dveře zpátky, ale těch důvodů tam bylo více samozřejmě.
Dnešní oktáva patří Janu Novákovi, hudebnímu skladateli. Povídáme si o jeho tvorbě a životě s muzikologem Martinem Flašarem. Máme zde další pěknou knížku. Je to tentokrát malinká knížečka, taková kapesní, dalo by se říct kapesní čtení.
Ano.
Život jako koncert pro dva klavíry od Elišky Novákové. Je to krásný název. Předpokládám podle názvu, že jsou to vzpomínky Elišky Novákové.
Ano.
Co obsahuje tato kniha?
Je to tak, je to tak. Obsahuje ještě daleko více věcí. Ona se narodila společně s tou Velkou. My jsme psali souběžně, jenom čistě pragmaticky jsme nezvládli vydat obě zároveň, takže ta menší přišla o rok později, 2022, a vydalo ji Jamu tentokrát. Ta knížka je zajímavá v tom, že kromě vzpomínek Elišky Novákové, které nám stihla doručit doopravdy na poslední chvíli, protože jsme dostali v létě 2019 a paní Eliška zemřela na podzim 2019. Takže ty vzpomínky jsme dostali, dostali jsme k ním ještě nějaké komentáře a pak už jsme s nimi vlastně museli pracovat sami, konzultovali jsme různé věci s dcerami, s Dorou a Klárou Novákovými a vznikla vlastně z našeho pohledu, pokud je ta první kniha velká, odborná spíše, i když obsahuje také řadu vzpomínek a dokumentů, fotografií, tak ta druhá je spíše takovým jako deníkovým čtením. Proto má ten kapesní formát. Je to vlastně takový jako dívčí deníček, nebo to byl původní záměr, který by se vešel do kapsy a do kterého se vlastně zabalí ten jakýsi život koncertní klavíristky. Myslím si, že ty dvě knihy patří k sobě. Ta velká je Jan Novák, ta malá je Eliška Nováková. Jan Novák jsou 50. až ještě možná kousek 60. let. Eliška Nováková je zase emigrace, takže oni se tak doplňují a myslím si, že by se měli číst jako společně vlastně, protože dohromady tvoří jeden celek, každý z jiného pohledu, ale zapadají do sebe. A ta knížka Elišky Novákové je ještě obohacená o vzpomínky například jedné ze žákyň, kterou učili Novákovi v Itálii, na něčem, co bychom mohli nazvat hudební školou. Je tam nekrolog Marvy Zanoni, což byla blízká rodinná přítelkyně, nebo ještě vlastně je dneška, a zároveň také ředitelka hudební školy v Itálii, protože Novákovi žili poblíž jezera Lago di Garda a v tom krásném prostředí vlastně působili, takže zanechali tam řadu přátel, kteří na ně dodnes vlastně vzpomínají s láskou a ty vzpomínky jsou moc zajímavé, například jak Novákovi učili, jaké měli metody a jak společně vystupovali a tak dále. Takže je to několik pohledů na to, jak vypadal jejich život v emigraci a je to doplněno takovou vlastně větší úvodní kapitolou nebo studií, která je zase z našeho pohledu, z takového jako vzdálenějšího, možná objektivnějšího ještě pohledu jakoby z odstupu let a místa.
Thank you.
osobnost Jana Nováka je spojena s emigrací. My jsme zmínili před chvílí to, že Janu Novákovi se ale ve vlasti docela dařilo, že byl úspěšným skladatelem, ale zřejmě vnitřně trpěl.
Ano, můžeme to tak říci, protože pro Jana Nováka bylo hrozně důležité, aby působil ve svobodných podmínkách. Ta svoboda pro něj byla naprosto klíčová. Ona se projevovala během jeho života v různých drobných epizodách, na které jeho přátelé a známí rádi vzpomínají. Jsou to spíše humorné historky, které tady vlastně nechci teď nějak replikovat, ale svoboda byla pro něj naprosto zásadní. A vlastně celý život o ní bojoval. To bylo zajímavé jak doma, tak v zahraničí, protože během těch 50. a 60. let tady u nás neustále musel čelit různým ústrkům ze strany Svazu československých skladatelů, který se vlastně snažil si kádrovat ty skladatele a snažil se je přimět dělat to, co je vlastně nutné, to, co je vlastně programem toho svazu. A to Jan Novák samozřejmě nemohl přijmout. Čili docházelo tam k různým srážkám a konfrontacím, které pak vedly v důsledku k takovým různým drobným, řekli bychom, fotbalovou terminologií okopávání kotníků, jako že třeba Novákovi smazali kousek nějaké skladby z rozhlasu nebo ji smazali celou, nebo prostě mu neumožnili, aby se skladba někde prezentovala. Ovšem se velmi široce diskutovalo, žádná skladba se vlastně nemohla v 50. letech objevit na veřejnosti bez toho, aniž by byla zevrubně prodiskutována a přehrána ve svazu skladatelů. Takže ty zápisy máme dochované, to je všechno výborně zdokumentované, takže víme, jak to probíhalo a značná část je i v té knize. Jsou to vlastně takové, skoro bych řekl, divadelní scénáře, kde víme, kde kdo co říká. A je to vlastně dnes takové jako tragikomické čtení leckdy. A takže po této zkušenosti, kdy vlastně Jan Novák trošku se snažil přeskakovat ty nastavené nohy, které mu tam občas někdo strčil, tak v tom roce 68 mu bylo jasné nebo zřejmé, že se může stát něco podobného jako po roce 1948 a že to vlastně nehodlá absolvovat znovu. Tak s těžkým srdcem se v té době rozhodl, byl zrovna na koncertním zájezdu v Itálii v Raveně s Kinovým sborem a s Pavlem Kinem, tak se rozhodl, že tam zůstane v té cizině. A vlastně až se zpožděním, s drobným zpožděním to dal vědět své manželce a zbytku rodiny a ta vlastně po kratší úvaze se rozhodla, že odejdou za ním. Takže se setkali ve Vídni v roce 68 a pak už pokračují do emigrace za svými přáteli. Thank you.
Jaké byly začátky Novákových v emigraci? To muselo být těžké, nebo kontakty zahraniční byly tak silné, že bylo možné se hned uplatnit?
Naštěstí tady pomohli i přátelé, zejména František Kopečný, což byl vynikající violončelista brněnský, který působil shodou okolností v té době v Aarhusu v dánském orchestru a pomohl rodině Novákových se na místě etablovat, usadit, vůbec se nějak zachytit. Na začátku to bylo dobrodružné, protože Eliška Nováková vzpomíná v té své knize, že nějaký čas prodlívali ve Vídni, kde seděli u nějakého stánku na Našmarktu, kde se dával taky třeba Werich a další a čekali na to, co vlastně bude dál, jako přemýšleli, kam dál. A tohle vlastně vyšlo, byl to František Kopečný, který je pozval do Dánska, do Aarhusu, a Eliška tam vlastně hned dostala místo na konzervatoři jako učitelka klavíru a Jan Novák vlastně tam dostal možnost stát se korepetitorem. Tuším, že se tam studovala prodaná nevěsta, tak tam nějak na tom participoval. Ty detaily už teď si nevybavuju úplně přesně. Ale to byl začátek. Zpočátku bydleli v nějaké chatě, pak získali lepší byt a zkrátka se jim podařilo se tam zachytit. Nicméně tady ta idyla, řekl bych, protože aspoň co víme od Elišky Novákové, tak Novákovi tam byli velmi spokojeni v tom Dánsku. Životní úroveň v Dánsku té době byla opravdu vysoká koncem 60. let a vypadalo to opravdu jako dobré místo pro život. Ale Jan Novák to mi vymyslel trochu jinak, protože přihlásil do soutěže svoji skladbu Mimus Magicus do Itálie. Ta skladba zvítězila, byla přijata a neznáme zase úplně přesně do posledního detailu ty kroky, které Jana Nováka přivedly k Gardskému jezeru. A nicméně stalo se to, že Jan Novák se prostě zamiloval do toho místa, do kultury, do Itálie. Víme, že miloval antickou kulturu, latinu a chápal vlastně Itálii jako jakési novověké pokračování, novodobé pokračování antické historie. Zároveň se dalo navázat na latinu, italština je v podstatě jenom taková lidová latina, takže najednou se tam cítil jako doma. Lago di Garda trochu připomíná brněnskou přehradu, pokud si trochu nafoukneme ty kopce, které jsou okolo. Takže pro něj najednou tam jako vznikl jakýsi pocit domova a z tohoto důvodu se tam Novákovi asi přestěhovali a strávili tam, můžeme říct, skoro nějakých 8 let přibližně až do pozdních 70. let.
V průběhu dnešního pořadu posloucháme Odarum Concentus pro smyčcový orchestr z roku 1973, tedy období, kdy Jan Novák tvořil již v zahraničí. Hraje nám ho ansámbl Opera Diversa, který řídí Gabriela Tardonová a my si nyní poslechneme poslední část.
Thank you.
skladatel Jan Novák v exilu. Dalo by se říct, že se nějak proměnila jeho tvorba po odchodu z Československa, nebo je nějak konstantní ve své tvorbě a jeho osobní okolnosti se tolik nepromítají do jeho díla? Jak je to s Novákem?
U Jana Nováka je asi zajímavé to, že tam velký zářez znamená smrt Bohuslava Martinů v roce 1959. Tam jakoby se Novák trošku rozloučil s Martinů ve své hlavě a ve své tvorbě a chvilku si vyzkouší techniky nové hudby. Jsou řadové techniky, použije vlastně něco málo i z elektroakustické hudby, ale jsou to věci, které možná trošku obohatí jeho myšlení, které ho trochu posunou kousek dál, ale nakonec se zase rozhodne opustit a vrátí se k nějakému širšímu syntetickému stylu, který bychom možná mohli nazvat neoklasicismem s nějakými svébytnými prvky. Je tam určitě zásadní vliv jazzu a jazzové rytmiky. To je dáno taky tím, že Jan Novák miloval tanec a hrozně rád tančil, takže řada jeho kusů je tanečních. Je tam zřejmý vliv moravského folkloru a nevím, jestli dokážeme říct něco obecného o jeho skladbách. Možná bychom mohli říct, že to, co ho inspiruje, je latinský jazyk, protože Jan Novák nejenom, že plynule mluvil a básnil v latině, ale také třeba telefonoval nebo korespondoval v latině a se svými dcerami se bavil latinsky.
Taková normální rodinka.
Ano, to je celkem běžný rodinný provoz, jak ho známe. A latina se pro něj vlastně taky stává jakýmsi modelem komponování, protože časoměrná metrika latinská se stává základem jeho kompozic a on komponuje na základě latinských textů, které pak jako klidně vynechá z té kompozice, ale zůstane tam jenom ta instrumentální část, což je třeba případ toho zmíněného Odarum Concentus, tak bychom měli asi ideálně číst, protože, a to je zajímavé, Jan Novák trval na restituované latině, což je ta stará podoba latiny, kterou už dnes moc nepoužíváme, ale třeba v cizině se ještě používá. Takže ona se čte trošku ještě jiným způsobem, než jsme zvyklí. Ale nikomu to nemůžeme zazlívat a dokonce nemůžeme nikomu zazlívat i to, že to překládá do češtiny ty názvy, což je pochopitelné.
Záliba Jana Nováka v latině vznikla kdy, Martine?
To se stopuje také poměrně těžko. Na ty nejlehčí otázky jsou většinou nejtěžší odpovědi. Když jsem se potom pídil, tak se mi to nepodařilo úplně úspěšně zjistit. Jisté je, že Jan Novák se s latinou seznámil už v dětství. Jednoznačně jeho rodiče působili při premonstrátském klášteru v Nové Říši. To mohla být první možnost. Druhá možnost je latina na jezuitském gymnáziu ve Velehradu. To je nakonec jistá možnost. Ale zároveň je jisté, že Jan Novák v latině příliš neexceloval. Známe ho vysvědčení a jednička to nebyla. Takže vlastně byl takovým jako průměrným studentem, co se týče latiny. A k latině se zřejmě propracoval nějak postupně nebo až časem. Pokud třeba v Americe na letních kurzech v Tanglewoodu zazněla jeho skladba Carmina Sulamitis, což je vlastně písňový cyklus na text Vulgáty, nebo na text Písně písní, abychom to řekli ještě jednodušeji, tak ten je samozřejmě v latině, ale tam je to zase logická vazba na tu Vulgátu a na nějaký křesťanský kontext. Ale taková ta latina ve vztahu k latinské antické kultuře, to je vlastně až pozdější záležitost a Jan Novák se jí začne důsledně věnovat až tak v 60. letech.
Nyní probíhá zajímavá výstava.
Ano, když jsme to nakousli, tak ta výstava nese název jeho básnické sbírky Incursus Barbarorum, Vpád barbarů. Ona reagovala na rok 1968, Jan Novák už ji dokončil v exilu. Co je zajímavé, že použil falecký hendekasilabus, nebo hendekasilab, záleží, jak to nazveme, což je vlastně určitá metrická stopa, Takže si uložil vlastně tento poměrně těžký úkol, ale žánrově jsou to básně, které jsou jakýmisi protest songy proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 68. Součástí té sbírky je i jeden pozdější text, který byl zhudebněn jako svébytná kantáta, a to je Ignis pro Johanna Palach, oheň pro Jana Palacha. A nám se zdálo příznačné nebo šikovné použít název té sbírky pro tuto výstavu, protože jednak máme takové půl výročí roku 1968 a zároveň se nabízelo věnovat tu výstavu exilu a napadlo nás, že bychom mohli ji rozdělit na takové dvě části, na exil vnitřní a exil vnější. Ten exil vnitřní je ta antická kultura a latina, kdy Jan Novák v té neuspokojivé době 50. 60. let, která mohla být velmi otupující, tak se uchyluje k latině jako jakémusi refugiu. Je to pro něj prostě svět, do kterého utíká, k latinské kultuře jako k něčemu vysokému a zároveň opravdu lidskému pořád. A ta druhá část je věnována exilu skutečnému, to znamená po roce 1968.
Ještě řekněme posluchačům, kde se výstava koná a ano, kdy je možné a kde ji tedy zhlédnout.
Výstava se odehrává v přízemí Filozofické fakulty na Arna Nováka 1. Dnes tam sídlí kavárna a čítárna v jednom, takže s kávou a třeba denním tiskem lze skonzumovat ještě tuto výstavu, která tam bude viset do konce prázdnin, ale obávám se, že o prázdninách budou opravdu prázdniny na univerzitě, takže pokud má někdo zájem a chce tu výstavu doopravdy vidět, tak by to chtěl asi do konce června.
Výborně. Martine, děkuji mnohokrát za rozhovor a za tvou práci pro Jana Nováka.
Já moc děkuji za pozvání a velmi si toho vážím.
Milí posluchači, dnešní pořad pro vás zajistil po technické stránce Tomáš Hlávka a od mikrofonu se loučí a krásný páteční podvečer přeje Štěpán Grafe. Naslyšenou.
Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.